ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 2 May sannadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakara waxay halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a: ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan ay uga howlgeli doonto qorshayaasha doorashooyinka.
xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana mowqifka maamul goboleedka Jubbaland.
soo dhaweynaa laakiin ma dhanno, ma wada dhanno, sidii la sabay maaha in xukunka qaybna la wada jiyo qaybna la haysta ma ahayn. ciidamadii baa isoor fadhiya, dagaalkiibaa weli aloosan. inuu yidhaahdo qaybta doorashooyinka iyo ciidanka iyo wareejinaya ma ahayn, in wada wareejiya ayay ahayd. madaxweynuhu xilkiisa dhammaaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan kaalmadii loo fidin jiray dadka danyarta ah xilliga rabadaanta oo uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
kooxda taalibaan ee ka dagaalanta gudaha afghanistan ayaa weerarey sabtidii ku qaaday ku qabsatay saldhig ciidan oo muhiim ah oo ku yaala gobolka koonfureed ee Ghazni, iyagoo halkaasi ku qafaashay darsanno askar ah islamarkaana qaar kale ku dilay. weerarkii u dambeeyey ee kooxdaasi ay ka geysato gudaha afghanistan ayaa yimid isla maalinkii maraykanka isbahaysiga NATO ay si toosa u bilaabeen in ciidamadooda ay kala baxaan dalkaasi kadib ku dhowaad 20 sano oo dagaal ah. tallaabada ay ku baxayaan ciidamada ayaana qayb ka ah heshiis uu maraykanka la gaaray kooxda taalibaan oo lagu soo afjarayo colaadda afghanistan. laba xubin oo sarsare oo sharci dejiye heer gobol ah ayaa v o a da u sheegay in milatariga afghanistan ay saldhiggaasi oo ku yaala banaanka caasimadda ee gobolka Ghazni ay horey u dejiyeen darsano ka tirsan ciidamadooda ka hor inta uusan weerarka dhicin. warbaahinta gudaha ayaa soo warisay in iskahorimaadka oo saacado socday lagu dilay ugu yaraan 17 askari. taliyaha ciidanka afghanistan maxamed yaasiin zaya, kaasoo ah kusimaha wasiirka gaashaandhigga, ayaa warfidyaanada u xaqiijiyay weerarka ay geysteen kooxda taalibaan, laakiin lama uusan wadaagin faahfaahin intaasi dheer. afhayeenka kooxda taalibaan zabiihullaahi mujaahid ayaa sheegay in maleeshiyadooda ay sidoo kale qabsadeen hub culculus iyo 25 askari, ayna dileen qaar kale oo badan. xaalad deg deg ah oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa xalay ka dhaqan gashay gobollada rabshadaha sii xumaanaya ay ka taagan yihiin ee Ituri iyo Kivu, halkaasoo sanadkan gudihiisa ay ku dhinteen 400 ruux ayna ku barakaceen in ka badan 1,500,000 oo ruux. kororka weerarada fallaagada hubaysan iyo colaadda u dhacaysa bulshada bariga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa lagu dilay 300 ruux tan iyo bilowgii sanadkan, iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay halgan ugu jiraan sidii ay u dejin lahaayeen xaaladda kacsan ee dhulka macdanta hodanka ku ah. afhayeenka dowladda Congo Patrick Muyaya ayaa sheegay in ujeedada ku dhawaaqista go'aanka madaxweyne Tshisekedi ee 10-dii bishan ay tahay in si dhaqso ah loo soo afjaro amni darada sida maalinlaha ah loogu dilayo muwaadiniinta ku sugan deegaanada ay colaadda ka taagan tahay, laakiin ma uusan sheegin waxa ay yihiin tallaabooyinka ay qaadayaan inta lagu guda jiro xaaladda degdega ah ee ka dhaqangashay labadaasi gobol. rabshadaha kasii daraya ee bariga Congo ayaa kor u sii qaaday masiibooyinka bini'aadnimo, iyadoo gobolka Ituri ay ka barakaceen 1,600,000 oo ruux. hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in 2.8 million oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo warkii dunidayna la socodsiinay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sheegay in xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan ay uga howlgeli doonto qorshayaasha doorashooyinka iyo weliba amniga. ra'iisul wasaaraha oo xalay shacabka la hadlayay kadib go'aankii shalay ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo oo kale madaxweynaha Soomaaliya uga mahadnaqay in xukuumadiisa lagu soo wareejiyo hoggaaminta hawlaha doorashooyinka. Waa sidoo warkan Muqdisho nooga soo diray ku sheegaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Xukuumadda hoggaamiye ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweysay go'aankii golaha shacabka ku meel mariyeen dalkooda dib ugu laabta doorasho dadban iyo furinta heshiiskii Sebtembar 2020 shalagalinkii dambe xildhibaanada golaha shacabka ayaa laala go'aanay meel mariya 12kii Abriil qalin kale uu ku duugay 13kii Abriil maalin kadib madaxweyne farmaajo. Ra'iisul wasaare Roble ayaa soo dhaweeyay go'aanka ka soo baxay golaha shacabka iyo in xukuumaddiisu hadda majaraha u qaban doonto heshiiska doorashada mid amni.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddeedu nagu soo wareejiyey hoggaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Aniga oo rajaynayo in aan ku guuleysano hawshaas iyo mas-uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka, una maareyno sida ugu wanaagsan hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Waxaan uga mahadcelinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sida mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 Sebtembar ee hagayay hannaanka doorashooyinka dalka.
Ra'iisul wasaare Roble ayaa hoosta ka xariiqay xukuumaddiisu ay si dhaqso u bilaabi doonto arrinta wadahadalka doorashada Soomaaliya.
Xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Walaalayaal, waxaan rabaa in aan halkan uga caddeeyo shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyayaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan iyaga oo aan cidna xaqeeda la duudsin.
27 la soo dhaafay Muqdisho waxay marti gelinaysay deganaansho la'aan amni, iyadoo meelaha qaar dadku ay ka barakeen ciidamaduna ka sameysay dhufeysa ciidan. Dadka ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha shacabka iyo ka laabashada qaraarkii 12kii Abriil ee arrinta loo badinayo inay sabab u ahayd. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Geesta kalena maamul goboleedka Jubaland ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan hadalkii uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in arrimaha doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejinayo ra'iisul wasaare Roble, waxaana maamulka Jubaland uu shaki geliyey qaabka wareejinta ee la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo amniga. Wasiirka warfaafinta ee Jubaland, Injineer Cabdi Xuseen, ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Waa baada biyo eder waa salaamaya dhageystayaasha qiimahalana waan salaamaya. Waxaan arrintaasi aragtideeda ku aadan Jubaland overall waan soo dhaweynaynaa, laakiin ma dhanno, ma wada dhanno sidii la sabay maaha. In xukunka qaybna la wadajiyay qaybna la haystama ahayn, ciidamadii baa isoor fadhiya, dagaalkii baa weli aloosan. Inuu yidhaahdo qaybta doorashooyinka iyo ciidanka ayaan wareejinaya ma ahayn, in wada wareejiya ayay ahayd. Madaxweynuhu xilkiisa dhammaaday oo uu ku wareejiyay prime ministerka gaarsiinta, xil gaarsiinta maxaa la yidhahdaa ee doorashooyinka iyo kulli wadanka oo dhan, maadaama uu kandideed yahay waqtigiisuna dhammaaday. Marka kamaankii ciidankabu weli ayaa ciidankiina weli waa soo fadhiyaa nabadda, iyo haddii uu badbaadihii uu sheegaya uu yahay ha ku wareejiya prime ministerka si nabad ay u noqoto, xamar ummadda Soomaaliyeedna ay caloosheeda u qabowdo, doorashooyinka iyo shirarkoodii iyo wadatashidooduna ay nadiif u noqdaan. Saasaan qabnaa annaga Jubaland ahaan.
Laakiin wasiir, maadaama madaxweynuhu waqtigiisa uu ka idlaaday uu dhankiis isaguma baarlamaanku uu ka shaaciyey in howlihii ra'iisul wasaaraha uu ku wareejiyey ee arrimaha doorashooyinka iyo amniga, ma waxaad doonaysaan in warqad uu qoro mise hadalkiisa diidantihiin?
Warqaduna meesha way ku jirtaa, ma uunan qorin, waa inuu qoro. Wareejiyana maxaa la yidhaahday ordarka kamaanka ciidanka inuu wareejiyo oo uu ku wareejiyo fulin oo ugu wareejiyo prime ministerka si nabadin ay usoo noqoto. Prime ministerkan uu access ugu helay inuu kontrolo nabadii iyo xilgaarsiintii maxaa la yidhahdaa doorashooyinka. Haddii taasi ayna dhicin oo gacanna laabantahay, gacanna la fidiyo, taasi waxba kama soconaya. Dee waa gacan gabaalka laaban weeye, anytime bay wax dhici karaan, lagumana aamin qabo. Waana la ogaa madaxweynuhu waxay uu sameynayay, muusamareeb waxay uu sameeyey, annagu ma aamini karayno haddii weli ay saa tahay ilaa uu fuli wareejiyo.
waataa wasiir maadaama aad ku taagantihiin in madaxweynaha hore uu xilka wareejiyo een dhawr jeer horena aad ku baaqdeen een si Soomaaliya ay doorasho uga dhacdo idinku aragtidiinu maxay tahay kamaamul ahaan ee Jubaland
aragtidaydu waa tahay nabadda ka weyn ba hadda doorashadu waxa ka daran badee bulshadii Soomaaliyeed ee xamar ku dhaqnayd waa tiro badan oo Soomaaliya ku dhaqan in ay xabad ka dhacdo waa dhibaato cadiim weyn mana aha inay ka dhacdo si fiican ba loo doortay xilkani isaga malaha Soomaali oo dhan buu ka dhaxeeyaa way soo martay prime ministerradii hore in lagu wareejiyo ay xilalka waqtiga markuu ka dhamaaday isaga intii uu la dhamaanin gaarsiin waayo oo awood u yeelan waayey in uu gaarsiiyo waddanka doorasho mar hadii uu gaarsiin waayo carqalad neemaatay dhiigna daatay waxa kaliya maanta u habooneyd waxay ahayd inuu si wanaagsan u wareejiyo oo fuli u wareejiyo qoraalna uu ku wareejiyo
waa tahay dhibaata sheegtay in Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ka taagan tahay oo ay madaxweynuhu wali uu si rasmi ah u wareejin sida aad sheegteen haddana ra'iisul wasaaraha waxa uu shaaciyay in hawshi madaxweynaha uu kala wareegay oo lagu wareejiyay oo si rasmi ah u soo dhaweynayo marka idinkuna waa diidantiin taa macnaheedu maxay noqon kartaa
wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa doorashooyinka amnigoodu yiri doorashada meesha lagu qabanayo shirarka amnigoodu yiri ayuu ku wareejiyay prime ministerka waddanka meelo badan buu khalkhal ka taagan yahay baladweyne iyo jowhar waxa ka taagan waad ogtahay waad ogtahay gadii iyo maxaa la yiraahdaa waxa ka taagan iyo ciidamada uu ku daabulay suu heshiis ku galaya prime minister ku hadduunan awood u lahayn ciidamada meelaha joogay inuu kala qaado weli isagaa gacanta ku haya marka yaan la dhiin garaynaa anagu
waa tahay gabagabadii marka qorshihiini gado ee Jubaland xagee ku dambeeyey
waa xarqaladaha taagan mid ka mid a weeye waa kuwa ugu waaweyn ee taagan weeye
gartay
marka taasina haddee prime minister ku gorgortan kama geli karayo hadduunan isagu gacanta ku haynin
gartay
nigan jowhar sidoo kale weeye xamar baa ka daran wuxuu dhan way ka soo hoos martay kaba soo tagbagadiyo maxaa la yidhahdaa iiraan xamar bay soo fadhiyaan ciidamadii prime minister kuna awood uma leh inuu kala qaado umuuna wareejinay kambaanka ciidamada wuxuu yidhi meesha doorashada lagu qabanayo yaa imaanaya doorasho oo loo qabanayo doodayo oo ka wada hadlayo oo nabad gelaya mar hadday xamar qasan tahay oo ciidamadii soo fadhiyaan
ra-iisul wasaaruhu hadduu shir iclaamiyo Jubaland ma ka qayb galaysaa
hadduu iclaamiyo oo nabaddii soo noqoto oo beesha caalamkii isagu iswaafaqaan oo ninkani ciidamada wareejiyo way ka soo qayb galaysaa raalli bayna ka tahay Jubaland haddii ay taa dhici weydo kama soo qayb galaynaa anagu meel aan amni ahayn uunan awood lahayn prime ministerku kama soo qayb galayno ninkii weli gacanta ku haya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Jubaland injineer Cabdi Xuseen oo ugu ramayay wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad
haddaba go'aankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu ugu codeeyay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar ayaa wariyaha v o a da Intisaar Saale Xuseen ay ra'yigooda weydiisay qaar ka mid ah dadweynaha reer Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Nairobi
magacaygu waa Abdirizaaq Maxamed oo ka mid ah dhalinyarta ku nool magaalada Nairobi fikirkaygu ku aadan baarlamaanka go'aankii ay maanta ay ku ansixiyeen in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar la gaaray waxaan u arkaa runtii jugjug meeshaadi joog sababtoo ah maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo waqti fiican haysta ayaa heshiiskan hore iskugu fahmi waayey taa marka waxayna tusinaysaa haddii dib loogu laabto weli inay isku khilaafsan yihiin muxuu ahaa ama uu khilaaf ka jiro heshiiskii 17-kii Sebtembar ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedkana waxaan u malaynaa inaysan isku fahmi doonin haddii uu heshiiskan awood loo siiyo in muxuu ahaa uu shaqeeyo marka waxaa u malaysaa ummadda Soomaaliyeed in haddana ay dhowrayso bilooyin dambe oo dib u dhac xagga siyaasadeed ah oo doorashadii ay noqonayso mid aan cadeyn ilaa hadda taana waxay nagu tahay runtii caqabad kale ayay ku tahay ummadda Soomaaliyeed rajadii ay ka lahaayeen horumarka iyo muxuu ahaa nabadgelyada waddankan in hore uu usii dhaqaaqanso
waa jaamac Aadan Axmed ku magac dheer jaamac J runahaantii aniga waan soo dhaweynayaa maanta go-aanka geesinimo leh uu qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo baarlamaanka uu ka codsaday in ay laga maarmaan noqotay xaaladda dalka iyo kala guurka iyo siyaasadda cakiran ee gaar ahaan xaaladda amni ee magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay iska soo isbixisay go-aankaasi oo ah in dib loogu laabto 17-ka Sebtembar oo noqotay arrin aad loogu baahan yahay mise xaaladda kaliya ee lagu badbaadin karo dalka iyo dadka ay noqotay وسود وين إن برلمان كجمهورية الصومالية أيضا أكرع ضو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجايق وحوي عائشة عبد الله. أنا وسود وين يا لبض السنة إكستيشن كنت برلمان ككلابتين. لكن شيسكا أو 17 سبتمبر لقول عونا برلمان كدهن مو ملينا أنت واحد عصوا اسكدوريك صابتو إمام القبلة دي ذي الدولة ده قضبة اسكوها يستين وليه شيس ملاي قارين مركا بيحل اسكوها ايضو او لقيه شيرين دور شوضن كاما كدا عصال سوريرين
مغا ايو عبدالله حسين إبراهيم او جوا حفاد اسلي وحان قادي وقاد اسر دوين ايا قو انكو مانتقاتي قلحة شعبك جمهورية افترالك الصومالية قادي قاد با اسر دوين ادان هاي لالي راس الصومالية وايو حان عادي وقاد أمهم سن إن ما عرقتي قوانك هوري وقاتي يقول حشعبك ديب وصول الله فتمانتا اونا قاتو قوانك لو حشيسك هوري ودعي وستدويت وانك ستيمبرك وكل الله فتمانتا وميل مريو عادي وقاد باقوم فرح سن هاي إن دان هاي لليرادة الصومالية
كواسينا وحايا هاي انقار كميدة ددوينة عرية الصومالية يكود لقن مقالة نيروبي ورئيقو دلو وداقة يوري هايقا انتصار سالح حسين
Arunka COVID-19 iyo 19 oo caqabad weyn ku noqday noloshii caadiga ahayd ee caalamka ayaa sidoo kale saameeyay gargaar afurin aha oo muddo sanado ah ka jiray Soomaaliya kaasoo loo sameeyay jiray danyarta ku nool magaalooyinka ay Muqdisho ka mid tahay howlahaas oo ku tiirsan lacag laga soo ururiyo Soomaalida ayaa waxa ay kooxda walaal afuri oo hawshan wada ay hadda cunooyinkii bislaa ee ay hore u bixin jireen ay u bedeleen in raashin aan bislayn ay siiyaan qoysaska danyarta ah walow uu gargaarka socdo haddana waxa uu saameyn ku yeeshay dad badan oo aan qoysas la noolayn warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barro
Sagaalkii sano ee ugu dambeysay ayuu mashruucan gargaarka ah ee walaal afuri uu ka jiray dhulka Soomaaliyeed ee gobolka Geeska Afrika waxana raashin bisil loogu sameen jiray dad badan oo danyar ah iyadoo dhaqaalaha lagu fuliyana uu ka yimaado bulshada laakiin labadii sano ee ugu dambeysay waxa saameyn ku yeeshay habsami u socodkii hawshan xanuunka COVID-19 waxana la bedelay hanaankii hore ee ahaa in dad badan meel qura lagu wada afuriyo iyadoo si weyn looga taxadirayo in xanuunkan uu ku dhex faafo bulshada arrintan ayaa sababtay in labadii sano ee ugu dambeysay qoysaska danta yar loo qaybiyo raashin aan bislayn sida uu ku waramayo Cabdullaahi Axmed Cabdi oo kamid ah samafalayaasha hawshan ka wada magaalada Muqdisho
waxyaabaha ay kaga bedelantay sanadkan sanadkii hore ama sanadihii kasii horeeyay waxa kamid ah ujikada shib awl raashin walaal afur aan bixino waxaan ku bixin jiray raashin bisil oo la kariyay oo ay u dhantahay qaybiisa kala duwan u dhantahay ayaan bixin jiray laakiin sanadii hore iyo sanadkan waa kaga duwan yahay sababtoo ah waxa jira cudurka pandemic ah coronavirus ka jira sida darteed waxa go'aansanay in aan bixino raashin qalalan annagoo raacayna nidaamka kala fogaashaha in aan dadka dayrta aan awoodo inay soo doontaan in aan guriyooda ugu geyno dadka kale awoodayna in goobaha laga bixinayo ay soo tigsadaan
qoysas badan oo ku nool caasimadda Soomaaliya oo dhaqaale ahaan jilicsan ayaa helay raashin gargaar ah oo lagu iibiyo lacag laga soo aruuriyo Soomaalida dhexdeeda waxana uu mashruucan noqday mid garab istaagay dad badan oo walaac ka qabay noloshooda bisha Ramadaanka sida uu VOA da u sheegay Saleeban Maxamed Haaji oo 9kii sano ee ugu dambeeyay walaal afuri kala shaqeynayay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir
waxa kamid ah in oo dad masaakiin la qoodiyo ilaa bil waxay cuni karaan inaan si karno oo baahidoodna aan dabooli karno dadkan afur la'aan tahaysi in afur inuu noqdo ilaa iyo waxaan siinaa intaas 100 qoys wax ka badan aan siinaa qoyskiiba waxay isticmaashaa raashinkan siin hal bil kaamil isticmaale baahida dawad baahida ugu yeen baahidaas waa
marka aad Muqdisho hadda joogtaa marka aad fiirisaan dadka qaabka aad u xulanaysaan intee aadan wax siin ka hor sidee u xulataan oo aad dadkan ku ogaataan inay yihiin dadkii mudnaa oo gargaarkaan u baahnaa
walaay dadka horta weyno kala baxsan yihiin dad masaakiin aan wax siina dad iska qurxoon iska labis fiican oo magaalada iska mara oo baahanna way jiraan waxna waa siina dadkaas wax waa la wadaagnaa waa weydiinaa waa su'aalnaa xaaladood dad waxa jir baayn heeso inaynu wax ku weydiin ka xishoonaa noocaasna wax waa siina hadalo iyo waa la sheekaysanaa waxna waa la wadaagnaa
hawshan gargaarka ah ee walaal afuri waxa laf dhabar u ah qurba joogta Soomaalida oo hindisa aragtidan ah in la garab istaago bisha Ramadaanka dadka nugul si looga garab siiyo afurka. Xasan Cabdullaahi Xasan oo ka mid ah dadka qurba joogta ah ee shaqadan ka soo bilaabay dibadda haddana ku sugan magaalada Muqdisho ayaa fiyowada uga waramay sida fikirkan uu ku yimid iyo sida dhaqaalaha ay ku iibiyaan raashinka ay uga soo qaadaan Soomaalida.
Waxay ka timaadaa dibadda London, America, South Africa, Australia, Canada, dad isugu tagay. Aniga kula hadlayaa sano hore oo korona jiro, waxaan ka aruurihay London oo guri qofku ugu tageeyay jidka ma soconay korona jiray, ganacsiga waa naga xirnay. Laakiin sanadkan waxaan joogaa Muqdisho, waxaan ka aruurinaa dadkii aan aqaan oo macnaha qurbaha ka yimiday, aan ka qaadnaa dadka waxaan loo soo diro. Wax qof shakhsi dhiiba ma aha, waa waxaan Soomaalida oo dibadaha jooga ka soo aruurina. Caagaa la qaataa, lacagaa lagu soo ridaa, walaal afur ayaa kuuda qoran.
Qorshahan markii hore sidee ku bilaabmay? Markii aan dib u laabanno aasaaskeedana sidee aad ku bilowday?
Wallaahi horta 2013-kii aasaaskeeda bilowday. Waxaan macnaha go'aan ugu gaaray in Soomaalida uu istaagino Bashiir Mursal Ciise oo guddoomiye ahaa fikradiisa ahayd. Waxaa yidhi in macnaha Soomaalida inuu macnaha walaal afuri inaa xuquuqeybino ayaan jecelnahay. Fikirkaasaasay ka timiday, howshan saasaan ula qabanay.
Inkasta oo weli mashruucan uu socdo, haddana in raashin aan bislayn la qaybiyo waxa uu marna u wanaagsan yahay qoysaska danta yar, marna waxa uu saameyn badan ku yeeshay dadka keligood nool oo afurkan ku tiirsanaa. Waxaa se muuqatay in COVID-19 uu howshan si aada u taabtay. Cabdicasiis Barrow, VOA.
Aabaha dhalay laba caruura oo dhowaan meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabo ayaa tabasho ka muujiyey habka loo waajahay baaritaanka kiiska dhimashada caruurtiisa. Geesta kalena ciidamada ammaanka ee Koonfur Galbeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday baaritaanku aadan kiiskan ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sheekh Aweys Cabdullaahi oo ah aabaha dhalay caruurta walaalaha ee 8-ka bishii hore ee Abriil duleedka magaalada Baydhabo meydkooda laga helay ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn habka loo wajahay baaritaanka kiiska caruurtiisa la dilay. Sheekh Aweys ayaa sheegay in baaritaanka la sameeyey uu muujinayo inay jiraan waxyaabo badan oo aan lagu qanci karin iyo in la iska indhatirayo xaqiiqada dadka la tuhmayo in kiiskaasi ay ku lug leeyihiin.
Faldambiyeedkan oo la ka dilay laka xasuuqi laka shirqooli ciyaalkii yar yaraay walaalaha haayeen may soo biday inaadiyo shileediye iyo soo bidi iyo sababtay arday bohol galaan jeeytay yeelay hamiligday aman galab ee waxa bogtay hanagati taas xaqiiqad iyo aqliga saliimka efyaw wal ku dheero maana inin dhawaayn lankasta walaagasay shacabka inuu si qan ciifadaw waa marin habaabin shacabka inuu si jidka saxda ee ku dhumi iyo fukiyo lu fukiyo dambiiliyal ama eedaysanayaal oo hadii si sax ah leen baara xaqiiqada loo korsuruma lahay inuu dambiiliyal yihiin. Ribaadka laamaha dambabaaris markii uu hasaareen madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Aziz iyo Gudbiin ana ee odayaalka isla jirni gar ahaan ana oo dhibanihi ah ma aan sheegay ribaadkaas marna inaan ka qanacsanayn. Madaxweynaha markii isla falanqeeyaani oo ribaadkaasi isla falanqeeyaani may garwaaqsadayeen in ribaadkaasi dulduleeliyay anagoo isla fidhiina yaa laamaha dambabaarista booliska talisdiin ku horeeyeen weeri mayna leereeyeen kanagada ribaadkaasi.
Sheekh Aweys Cabdullaahi ayaa hadalkiisa ku daray isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo inuu cadeeyay kufsi inuu jiro caruurta la dilay.
Maysay la harer Baydhabo aqal galata tan kale kiis oo kufsi ay waqariyan laamaha dambabaarista kullu shaqariyan kubada sameeyeen laangoonilik eedaa uma leh. Kufsigaasi may idaayay oo kashifay banaanka hadhkay regional hospital ama isbitaal goboleedka magaalada Baydhabo waako warqada iyadoo ingiriiska qorantay waa kufsiga keeda madaxweynaha Koonfur Galbeedna aniga galanta ku saaray wiiliba markii aniga galanta ku saaray meere walkii sheegay ribootkan kii sheegayna laamaha dambabaarista may waayay. Waa ku isugu hatana af Soomaaliland ka tarjumi ribootki qoladii hore dambabaaran lahaayeen kufsiga uma ka darna haani damba kufsiga uma ka darna ay kufsidii uulaadin baddu hadii gabartii jileediyey walaaqan oo soo bidiyo leen uulaada ay kufsidii.
Laamaha amniga Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday baaritaanka ku aadan kiiska caruurta la dilay ayaa taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Amiin Madaruur oo isna warbaahinta la hadlay markii uu su'aal ka keenay aabaha dhalay caruurta habka loo baaray kiiska caruurta la dilay ayaa sheegay in kiiskaasi ay muddo ku howlanaayeen baaritaankiisa ugu dambeynna natiijada ka soo baxday ay noqotay in caruurtaasi ay dishay eedadooda
jaajidka meeligu degdi lankiya oo bajaajwadii wayba siiday 2016 oo shilin soomaaliya yaalkii meeligu wadi way waday awoosharahay ee boor galaan meeligu dili markii kiiska cadeymadaasna walanhay markaatiyalkaasna walanhay kiiskaasna ma wadaadas oo yaalki inaadi on hayti yakeedi yeena qiraalo yeena qiraalo lang madan oo bay raais oo dembe lahay dembe man saar kor lang dembe lana dembe ma ku qaado kor marka dadka ku nool koonfur galbeed ama reer gobolka bay oo koonfur galbeed way ku osaaneen tii arintaas saasan dhidi booliskiina baaris is hadhamaadi
kiiska dirka caruurta walaalaha ahayd oo horaanta bishii hore ee Abriil ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa noqday hadalhaynta ugu badan muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Baydhabo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan ay ku luuqayso Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura.
Kaasi fannaanada Hibe Maxamed ayaana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddii subaxnimo. Tan iyo intii idaacadda milmada isugu imaan doona waa Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc oo idin leh. Sidaa iyo nabadgelyo.
Bisha song qadar barakade.